Теврат башлану отыз бірінші бап. Яхуб Лаванның оғыллары бойле деп айтқанларыны ешітті. Яхуб бабамызның бұтын барлығыны алды, бабамызның байлығынен бай олды. Яхуб Лаван енді оңа чырай сытқанына озы дек орып башлады. Раббы Яхубқа, баба деделеріңнің топрағына, сой сопларыңа қайт деді, мен сеннен оларым. Яхуб озының қой ечкі сүрілері отланған тарлаға Рахел Велианы чағыртты, ве оларға, бабаңыз енді маңа чырай сытқанына көрем, деді. Ләкін бабамның Алласы әр вақыт меннен еді. Бабаңызға олған күч құветімнен қызмет еткенімні озыңыз білесіңіз. Ой, семені алдатып, он кере қадар мүкафатымны деңіштірді. Амма Алла оңа маңа яманлық япмаға ел бермеді. Бабаңыз, бенекле айванлар мүкафатың олажақ дегенде, епсі қой ечкілер бенекле доға еділер. Сырлы айванлар мүкафатың олажақ дегенде де, епсі қой ечкілер сырлы доға еділер. Бойлеліктен Алла бабаңызның айванларыны тұтып алып, маңа берді. Бір кере, қой ечкілер қачқанда, мен түшімде қой ечкілер үстіне шыққан епсі текелер ве қошқарлар сырлы, бенекле, ветчешіт ренкілі олғанларыны көрдім. Яхуб, деп чағырды мені түшімде Алланың мелегі. Мен мұндам, дедім мен. О маңа, бақса, қой ечкілер үстіне шыққан епсі текелер ве қошқарлар сырлы, бенекле, ветчешіт ренкілі. Чүнкі мен Лаван сеннен нелер япқанына көрем. Мен бетелде саңа көрінген Алладырым. Анда сен таш абиденің үстіне зейтун яғы тоқтың, ве анда маңа сөз бердің. Шымды бұй ерден чықып кетте, сой сопларыңның топрағына қайт, деді. Рахел ве Леа Яхубқа бойле жевап берділер. Бабамызның евінде мирасымыз ве барлығымыз йоқ. О, бізлеріні огей кебі көре. О, бізні сатты, ве біз үчін берілген ақчаны масраф етті. Керчектен де Алла бабамдан тұтып алған бұтын барлығы бізімкі ве балаларымызың кідір. Шымды Алла саңа айтқанына епсіні яп. Сон Яхуб балларынен апайларыны девелер үстіне отыртты. Бұтын айванларыны ве бұтын ішлеп тапқан барлығыны, Озының паддан арамда ішлеп тапқан айванларыны алды, ве бабасы Исхақның топрағы Ханаанға йол алды. Лаван қойларыны қырқмаға кеткенде, Рахел бабасының путларына қырсызлады. Бойлы етіп, Яхуб арамлы Лаванны алдатты. Озының кеткені аққында бір шей айтмайып, бұтын барлық вариетінен қачты. Дериядан кечіп, Гилат байырларына тарап кетті. Үчінші күні Лаванға Яхуб қашқаны аққында етіштірділер. Лаван сой сопларыны янына алып, Яхубның артындан еді күн қуалады. Гилат байырларында оңа яқынлашты. Ләкін ой ежесі Алла арамлы Лаванға түшінде келіп оңа, «Бақ, мұқайт ол, Яхубға қаршы бір қиыш лаф айтма», деді. Лаван Яхубның артындан етті. Яхуб чадырыны байырларда қойды, Лаван да өз сойсопларынен бәрабер чадырларыны Гилат байырларында қойды. Лаван Яхубға деді, «Няптың сен? Сен мені алдаттың, қызларымны женкте тұтқан әсірлер дайын алып кеттің. Нечін сен мені алдатып, маңа бір шей айтмайып, менден гізлі қачтың? Мен сені Зевх Сефанен, Туркулернен, Даре Весантырны чалдырып озғарыр едім. Сен маңа торынларым мен қызларымны өпмеге біле бермедің. Сен ақмақлық яптың. Менім сізге яманлық япмаға құветім бар. Ләкін бабаңызның Алласы кешкен еже маңа, «Бақ, мұқайт ол, Яхубға қаршы бір қиыш лаф айтма», деді. Сон девам етіп, «Яқшы, бабаң еміне қайтмаға пек істегенің ічін кеткенсің. Япутларымны не ічін қырсызладың», деді. Қызларыңны менден қайтарып алырсың деп қорықтым деп жевап берді Яхуб Лаванға. Ләкін путларыңны кімден тапсаң, о сақ қалмас. Сойларымыздың көзі өгінде шейлерімнің бұтынаны бақып чықта, озыңкіні ал. Путларны Рахил кырсызлаганындан Яхубның хабары юк иде. Лаван Яхубның Леаның ве эки хезмәтче апайның чадырларына бахып чыкты, ләкин тап алмады. Леаның чадырындан чыгып Рахилның чадырына кирде. Рахил исе путларны алып, девенең эгере түбене койды ве озы эгер үстене отырды. Лаван бутун чадырына ахтарып чыкты, ләкин бер шей тапмады. Рахил бабасына, «Эфендім, қаршыңа тұрып оламағаным үчін маңа ачуланма, ұстым кірлі» деді. Лаван ер еріні ақтарап чықты, ләкін путларыны тапмады. Енді Яхубның ачуы чықты, ве о, Лаваннен давалашып башлады. Яхуб Лаванға деді, «Мені не қабатым бар? Сен мені пешімден қайсы гунам үчін қуалайсың? Менің бұтын шейлерімні ақтарып чықтың, озың шейлеріңден не таптың? Оны сойсопларымның ве сойсопларыңның козы огынды костер, олар бізні сут етсінлер. Мен сеннен 20 ел едім. Қойларың ве ечкілерің ічіні ташлама еділер. Сұрыңның қочқарларыны мен ашама едім. Киік айван парчалаған қой ечкіні саңа кетірме едім. Бұ менім зарарым еді. Күндіз ғайып ола едімі, геже ғайып ола едімі, фарқы йоқ. Сен менден сұра едің. Күндіз сыжақ, еже суық мені қина еді. Юқым да менден қачып кете еді. Евіңде олған 20 елім бойлы еділер. Екі қызың үчін мен саңа 14 ел қызмет еттім. Қой ечкілерің үчін да 6 ел чалыштым. Сен ісе мүкафатымны 10 кере деңіштірдің. Егер бабамның Алласы, Ибраимның Алласы ве Исхақның дешеті меннен олмаған олса, сен мені бош қолымнен еберер едің. Ләкін Алла менің белямна ве қолларымның ішіні көрді, ве түнеуін сені сут етті. Лаван Яхубқа бойле жавабыны берді. Қызлар менің қызларым, балалар менің балаларым, қой ечкілерім де мені қой ечкілерімдір. Мында сен көрген әр бір шей менім кідір. Амма оз қызларым, яда олар доған балалар үчін мен шынды не япа білем. Айды, аңлашма тезейік, о бізге шаат олсын. О заман Яхуб бір таш алып, оны абиде етіп тіклеп қойды. Яхуб сой сопларына, ташларыны жиыңыз деді. Олар ташларыны кетіріп, бір топе яптылар ве о топенің үстінде ашап ічтілер. Лаван бу топенің адыны Егар Сахадута деп қойды. Яхуб исе оны Гал Эд деп адландырды. Лаван Яхубқа, «Бүгін бұ топе бізге шааттыр» деді. Оның үшін бұ ернің адыны Гал Эд деп қойдылар. Бұ ерге Мицпа деген атты қойдылар, чүнке Лаван, «Біз бір-бірімізден ұзақлашқанымызда Раббы екіміздің япқанларымызны көрсін. Егер сен қызларымның жанларыны ағырттырсаң, яда олардан ғайры озыңе да апай алсаң, бақ, арамызда адам олмаса да, бізге Алла шааттыр», деді. Лаван Яхубқа да, «Мына бұ топе ве мына арамызға қойылған абиде. Бұ топе шааттыр, бұ абиде де шааттыр. Мен саңа яманлық япмақ үчін топенің обыр тарафына кечмейдем. Сен де абиденің ве топенің бұ тарафына маңа яманлық япмақ үчін кечме. Ибраимның Алласы, Нахорның Алласы, баба деделерінің Алласы бізге қады олсын», деді. Яхуб бабасы Исхақның дешетінен емін етті. Сон Яхуб байыр топесінде құрбан чалды, ве ашамақ үчін сой сопларыны чағырды. Олар ашадылар, ве байыр топесінде ежеледілер. Саба ерте Лаван тұрды, ве қызларынен торынларыны опып, оларға ейлік тіледі, ве өз евіне қайтты.